radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 27. decembar, vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske ponovo o neustavnom zakonu o nepokretnoj imovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović najavio apelaciju Ustavnom sudu BiH u slučaju da Narodna skupština Republike Srpske usvoji zakon o nepokretnoj imovini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na svom Twitter nalogu napisao da taj BiH entitet nema namjeru da imovinu dijeli sa Bosnom i Hercegovinom. Narodna skupština Republike Srpske razmatra povećanje plata. Ministrica financija Zora Vidović rekla je da se setom izmjena zakona želi postići povećanje plata od 5% svim zaposlenim u javnom sektoru. Operativna akcija Golden pretresi na 14 lokacija na području Bijeljine i Ugljevika. Postavljene nove barikade na sjeveru Kosova. Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha srpskog Porfirija dan nakon što je Priština Porfiriju zabranila ulazak na Kosovo. Novi napadi Rusije na istoku Ukrajine, milioni Ukrajinaca bez struje. Vrijeme sutra oblačno, ponegdje na zapadu može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 13 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Dok policija upozorava da petarde nisu igračke, ne manjka kupaca u specijaliziranim trgovinama pirotehničkih sredstava u Doboju. U jednoj takvoj trgovini radi Adriana, koja kaže:
ovih dana više je. Kako su krenuli stranci dolastima. A sad za ovi novogodišnji, božićni praznike, samo punoljetnim osobama se prodaje ništa ispod 18 godina. Imaju neke stvari koje mogu djeca od 12-13 godina da kupuju.
Ostanite sa nama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Grupa od oko 30 Čečena se nalazi na granici kod Velike Kladuše između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na Maljevcu. Kako javlja reporterka Radija Slobodna Evropa sa lica mjesta, oni čekaju prelazak granice i ulazak u Hrvatsku. Oni su u Bosnu i Hercegovinu ušli legalno. Navedeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH. Priredila Dženana Karabegović.
Čečeni koji se nalaze na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske posjeduju ruske pasoše, kako kažu. Za naš radio navode da su u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli avionom letom iz Istanbula. Ne žele se fotografisati, kažu da im je cilj samo da uđu u Hrvatsku. Među njima Ilijas, koji ističe kako je dobio poziv za rat u Ukrajini, te da je zbog toga sa porodicom pobjegao. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se radi o 50 osoba koji su na legalan način ušli u Bosnu i Hercegovinu
i koji žele politički azil u Hrvatskoj. Hrvatska to trenutno ne prihvata, ima nekih nesuglasica između granične policije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali je angažovana i naša granična policija i služba za poslove sa strancima i tretira to u skladu sa našim propisima i zakonima.
U nadležnosti Ministarstva sigurnosti su i granična policija BiH i služba za poslove sa strancima koji se bave pitanjem migracija. Cikotić kaže kako se uvijek može donijeti eventualna odluka o suspenziji bezviznog režima ako se procijeni da je došlo do kršenja sporazuma između BiH i Rusije, a odluku o tome donosi Vijeće ministara BiH.
Za sad je to kontrolabilan broj i nemamo procjenu da bi to moglo ići u tom pravcu.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske nisu odgovorili na upit našeg radija koliko je do sada Čečena ušlo u Hrvatsku. Prema pisanju Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, polovinom novembra ruske snage su pretrpjele velike gubitke u ratu u Ukrajini, borci iz Čečenije nisu izuzetak. U postu na Telegramu tog dana čečenski lider koji podržava Kremlj, Ramzan Kadirov, je tvrdio da Čečeni u Ukrajini brane svoju vjeru i porodične vrijednosti i predložio veliko povećanje broja ljudi iz Čečenije za slanje u ratu u Ukrajini. Kadirov, koji je optužen da su pod njegovom 15-godišnjom vladavinom u Čečeni naširoko kršena ljudska prava, jedan je od najvatrenijih i najagresivnijih zagovornika ruske invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Trenutno u Bosni i Hercegovini boravi oko 1500 migranata, najmanje u posljednje 4 godine. Kao najsnažnija karika u humanitarnom zbrinjavanju migranata pokazao se Crveni krst Bosne i Hercegovine, koji je i u periodu najveće migrantske krize znao adekvatno odgovoriti svim njenim izazovima. O ulozi i doprinosu Crvenog krsta bilo je riječi na konferenciji održanoj u Bihaću. Detaljnije će Azra Bajrić.
Uloga i doprinos organizacija Crvenog križa u Bosni i Hercegovini od dolaska prvih migranata do danas su nemjerljivi. Namik Hodžić, sekretar Crvenog križa Federacije BiH.
Mi smo pokazali ovaj puta da smo pomogli u okviru vlastitih kapaciteta, da smo kao članovi međunarodnog pokreta Crvenog križa Crvenog polumjeseca animirali i prikupili značajnu humanitarnu pomoć, ne samo od naših članica, nego i od drugih UN agencija, od građana, od partnera.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno boravi manje od 1000 migranata, sigurnosna i humanitarna situacija u potpunosti je pod kontrolom. Bila je i kada ih je bilo nekoliko puta više, kaže predsjednik kantonalne organizacije Crvenog križa Unsko-sanskog kantona Husein Kličić, naglašavajući kako su bili određeni periodi u kojima je nad ljudskim naporima izbjegnuta humanitarna katastrofa.
Trve 2018. u Velikoj Kladuši, imamo Lipu 2020. imamo Vučjak gdje je Crveni križ ostao sam. Da nije bilo tad u tom momentu Crvenog križa, sigurno bi došlo do humanitarne katastrofe.
S obzirom da je najviše migranata proteklih godina prošlo kroz Unsko-sanski kanton, razumljivo je da su i ovdašnje organizacije bile suočene sa nešto većim izazovima, no uspješno su odgovorili na njih. Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima BiH.
Zaista smo imali priliku vidjeti koliko je kompleksno sve ovo bilo. Uz sve poteškoće koje smo imali, pa kad govorimo o povećanom prilivu migranata u Bosni i Hercegovini, izazovima koje smo imali u tom procesu i zaista jednom dobrom odgovoru kada govorimo o Crvenom križu Bosni i Hercegovini, posebno kada govorimo o Unsko-sanskom kantonu.
Saša Kecman, predstavnik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo sigurnosti uložilo velike napore u Unsko-sanskom kantonu, pogotovo što je Unsko-sanski kanton bio najopterećeniji migrantskom krizom, a sada situaciju. Brojevi pokazuju koliko tu je dat nemjerljiv, i to baš nemjerljiv doprinos.
S obzirom da ni za vrijeme najveće migrantske krize Crveni križ Bosne i Hercegovine nije zapostavljao svoje druge aktivnosti u socijalnom i humanitarnom zbrinjavanju lokalnog stanovništva, konferencija održana u Bihaću o ulozi Crvenog križa BiH u migrantskoj krizi bila je prilika da se ukaže na potrebu jačanja kapaciteta ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
slobodnaevropa.org.
Na sjeveru Kosova podignute su nove barikade, jedna u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u sjevernoj Mitrovici, a druga na mjestu Dudin Krš, na mjestu koji povezuje sjevernu Mitrovicu sa magistralnim putem Priština-Raška, saopštila je policija Kosova. Do sada su se one nalazile na teritoriji ostale tri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova. Kosovske vlasti su ranije saopštile da imaju kapacitet da uklone barikade na sjeveru, ali da je odlučeno da se KFOR-u pruži prilika da ubijedi lokalne Srbe da sami uklone tešku mehanizaciju kojom blokiraju puteve. Predsjednik Srbije i vrhovni komandant vojske Srbije Aleksandar Vučić naredio je sinoć da vojska i sve jedinice MUP-a budu u najvišem stepenu borbene gotovosti, a danas se sastao sa patrijarhom srpskim Porfirijem nakon što je Priština Porfiriju zabranila ulazak na Kosovo.
Jučerašnje nepuštanje ili zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju koje su prištinske vlasti izvele, zabrana ulaska njegove svetosti patrijarhu, srpskom gospodinu Porfiriju, i neomogućavanje da ode u našu svetinju, Pećku patrijaršiju, čini mi se da najbolje govore o onima koji su to organizovali, a to je samo delimično prištinski režim, jer dovoljno je bilo da pogledate i saopštenja onih koji je trebalo, i ceo dan su najavljivali i nama najavljivali kako će oštro da osude to što je Priština uradila, a onda su to tako i toliko oštro osudili da mi je bilo sramota da čitam. U stvari shvatili smo da smo mi Srbi krivi što imamo Srpsku pravoslavnu crkvu i što je njen patrijarh poželao da ode u svetinju kakva je Pećka patrijaršija.
Da li postoji jedan poglavar neke verske zajednice koji ne može da posjeti svoj narod, svoje vernike, i pritom koji ne može da uđe u svoju kuću? Manastir Pećka patrijaršija je imovina Srpske pravoslavne crkve. Što se tiče situacije na samom Kosovu, mi nismo neko ko može da zna sve šta se dešava. Moramo učiniti sve da se po svaku cenu sačuva mir.
govorili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijar srpski Porfirije. Sindikati u Hrvatskoj upozorili su da će se poskupljenje hrane od gotovo 20% u odnosu na isti period prošle godine jasno osjetiti na sadržaju potrošačke korpe za ovogodišnje praznike. Dok se analitičari slažu da vlada nema mehanizme za borbu protiv divljanja cijena, vlada je za ublažavanje posljedica izdvojila dodatnih 90 miliona eura. Ovom temom bavio se Eni Zebić.
Košarica hrane koju se tradicionalno priprema za predstojeće blagdane košta će građane 2600 kuna, oko 350 eura, dok se oni skromnijih prihoda i lošijeg socijalnog stanja mogu kako tako snaći za nešto ispod 700 kuna, 90 eura, kažu nezavisnim hrvatskim sindikatima, dok će jedni jesti bakalar, puricu, pršut i šunku, a sladiti se kolačima sa više oraha i maka, drugi će jesti srdele, pile, narezke i kolače s marmeladom. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ovaj Božić, ovu novu godinu dočekujemo u izuzetno teškoj situaciji što se tiče kućnog proračuna, da je on izuzetno opterećen i da su ovi blagdani za njega dodatno opterećenje i da mnogi ljudi u Hrvatskoj si neće moći vjerojatno priuštiti niti ovaj trošak od ove najskromnije košarice koja je nešto niža od tih 700 kuna.
Naime, dok je inflacija u Hrvatskoj 13,5%, cijene hrane narasle su 19,2% prema istom mjesecu prošle godine, a izdvajanja za hranu čine oko 26% mjesečnih troškova kućanstva.
Što onda znači za sva ona kućanstva kojima je prihod niži od prosjeka? Primjerice, to su u prvom redu staračka kućanstva, samačka kućanstva, kućanstva sa više članova obitelji, sa puno djece. Kod svih njih kako pada dohodak u kućanstvu, tako na drugoj strani i raste udio toga troška hrane i u velikom dijelu njih je negdje između 40 i 50% taj udio.
Zašto je hrana tako skupa i postoji li mehanizam za borbu protiv ovih poskupljenja? Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević kaže za naš program da se cijene slobodno formiraju i da se to ne može ništa osim da vlada ograniči neke cijene. Ona međutim zamjera vladi što je zamrznuta cijena za svega 9 prehrambenih artikala, dok njena udruga u sklopu projekta Tajni kupac zaštite potrošača od skoka cijena kod ulaska Hrvatske u eurozonu prati čak 48 proizvoda. Ona podsjeća da u Hrvatskoj živi 270 tisuća građana sa mirovinom od 240 eura, a da 790 tisuća zaposlenih ima medijan plaću koja iznosi 870 eura ili manje.
Premijera bi trebala interesirati činjenica da su cijene hrane u Hrvatskoj na razini 98,4% europskog prosjeka, prosjeka Europske unije, a da su naša primanja, dakle mirovine i plaće, na razini 40%. Pa onda sve te lijepe priče o Europi, gdje smo mi ovo ono, kad se ovo dvoje stavi jedno pored drugoga, kazuju sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U cilju jačanja pronatalitetne politike, opština Šamac je ove godine iz budžeta izdvojila 60.000 maraka za pomoć porodicama sa četvoro i više djece. Ovaj vid pomoći u mjesečnom iznosu od po 150 maraka ostvarilo je 25 porodica, javlja Zoran Matkić.
Od 2016. godine, kada je općina Šamac počela novčano pomagati obitelji sa četvero i više djece, broj obitelji koje ostvaruju ovaj vid pomoći u porastu je. Mišo Dervenić, načelnik službe za društvene djelatnosti i civilne poslove općine Šamac.
Konstantan je rast porodica sa četvero i više djece. Od 2016. do danas možemo reći da imali smo 21 porodicu koja se prijavila u toku prošle godine, a ove godine očekujemo i povećan broj porodica. Po nekakvim našim podacima ima ih minimalno 25. Jedne od osnovnih kriterijama su da se djeca školuju, ako je dijete na fakultetu do 26 godina ima pravo da bude subvencionisano.
Obitelj Novaković iz Donje Crkvine kod Šamca ostvarila je pravo na općinsku novčanu pomoć za svoje četvero djece. Ružica Novaković nezaposlena je profesorca razredne nastave, a muž se bavi poljoprivredom. Ovaj, ali i drugi vidovi pomoći za djecu su itekako dobro došli.
Nakon rođenja blizanaca ostvarili smo pravo na dječji dodatak za sve četvero djece. Ja sam korisnik i materinskog dodatka. U međuvremenu, nakon rođenja blizanaca, smo počeli da primamo i od vlade Republike Srpske i 700, novčanu naknadu od 750 maraka za porodice 4+, a naša opština također je dala finansijsku naknadu, finansijsku pomoć porodicama 4+ od 150 maraka, što nam je velika, velika podrška i drago nam je što uopšte i lokalna zajednica pored Republike Srpske, lokalna zajednica misli na ovakve porodice.
Obitelj Delić iz šamačkog sela Pisari također prima novčanu pomoć za svoje četvero djece, od kojih troje idu u školu, a četvrto ima tek 4 mjeseca. Adriana Delić.
Što više djece, sve teže. Treba djecu odhraniti, odškolovati sve. I onaj, ja hvala opštini što prepoznaje značaj porodica sa četvero i više djece, više člani porodica. Ipak je to nešto veliko u današnje doba.
Javni poziv za pomoć obiteljima sa četvero i više djece stalno je otvoren. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Stanovnici Srebrenice prije rata imali su u lokalnoj bolnici sve potrebne zdravstvene usluge. Ovdje su bili zastupljeni ljekari svih profila, a samo u izuzetnim slučajevima pacijenti su odlazili na liječenje u druge gradove. U sadašnjem domu zdravlja pružaju se samo osnovne usluge, dok je sekundarna zdravstvena usluga Srebreničanima dostupna u Zvorniku. U Domu zdravlja Srebrenica od nedavno su upotrebi elektronske zdravstvene knjižice, što će omogućiti podizanje kvalitete zdravstvene usluge pacijenata. Sadik Salimović.
Bolnica u Srebrenici bila je savremenog tipa i ovdje su bili zaposleni priznati ljekari iz ovog, ali i drugih gradova. Aleksandar Jovanović, direktor Doma zdravlja Srebrenica.
Sadašnji dom zdravlja je bio bolnica gdje su imali odjeljenja hirurgije, internog i porodilišta. Sada je to dom zdravlja sa porodičnim ljekarima i samo je zastupljena porodična medicina, znači ljekari opšte prakse, i imamo ljekare specijaliste koji isto također rade tu.
U Domu zdravlja Srebrenica pružaju se samo osnovne zdravstvene usluge, ističe Jovanović.
Imamo te dijagnostičke službe, rentgen i laboratoriju i porodična medicina funkcioniše i također imamo centar bazične rehabilitacije i centar mentalnog zdravlja koji pruža usluge za stanovnike Srebrenice i Bratunca.
Pacijentima u Srebrenici pružena je mogućnost za kvalitetnije usluge uvođenjem elektronskih zdravstvenih knjižica. Predrag Petrović, administrator za integrisani zdravstveni informacioni sistem.
Ono što ovaj sistem donosi jesu pogodnosti za građane, za zdravstveni radnik i za fond zdravstvenog osiguranja. Za pacijente konkretno nema više potrebe da se knjižica ovjerava i da idete u fond zdravstvenog osiguranja. Vidi tako da nema problema vezanih za zloupotrebu podataka, i ono što će fondu naravno biti najveća prednost jeste da očekujemo značajno smanjenje troškova, jer prestaje potreba da se određene pretrage rade dva ili više puta na različitim nivoima zdravstvene zaštite.
Pacijenti sa težim oboljenjima upućuju se na liječenje u Zvornik i druge gradove, kaže Aleksandar Jovanović.
Sve ostale usluge, odnosno sekundarnog nivoa, naši pacijenti dobijaju u Zvorničkoj bolnici. Također idu i na ostali, i na tercijarni nivo Banja Luka ili onaj sekundarni nivo, da li će u Tuzlu i u ove druge okolne bolnice. Sve zavisi od vrste bolesti i potrebe pacijentima za uslugama.
Ranije je u Srebrenici bilo i porodilište, ali sada ovdje nema ginekologa i porodice obavljaju u Zvorniku ili drugim gradovima. Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Najniža cijena kvadratnog metra stambenog prostora u novogradnji u Trebinju iznosi 3000 konvertibilnih maraka, a gornja granica je oko 5000 km. Postavlja se pitanje kako obezbijediti sredstva za kupovinu stana kada vam je za stan od 50 metara kvadratnih potrebno minimalno 150.000 konvertibilnih maraka. Više u prilogu Nebojše Kolaka.
Trenutnu cijenu nekretnina u Trebinju diktiraju kupci vanovih prostora i dok bude tako, domaće stanovništvo će veoma teško doći do svog stambenog prostora. Mnogi sami sebi postavljaju pitanje kako riješiti stambeno pitanje.
teško je danas ostvariti i realizovati stambeno pitanje, jer je, su cijene mnogo poskupile, otišle uz, i ja sam htjela sebi da obezbijedim neko stanarsko pravo, ali nisam u stanju. Treba dobro da se štedi i onaj, mislim da ovo nije u redu, da bi se trebalo malo cijene spustiti.
Pa jesu, za nas omladinu jesu. Pa ako neko radi u dobroj firmi, najlakše je kreditom. Ostalo, boga mi, teško.
I da skaču, da su nenormalne po meni, nenormalno skupe, nenormalno visoke, ali ne znam stvarno na koji način mogu ljudi da, mladi ljudi da dođu do stana ili do bilo čega, stvarno nije mi jasno. I nije mi jasno zašto su ovoliko skupe, ja ne znam, stvarno su visoke cijene.
Kupci su bili prije ovoga poskupljenja, a ne sada.
Iako su cijene visoke, potražnja ne jenjava. Uglavnom kupci dolaze iz inostranstva, a Dejan Jokanović, agent za nekretnine, kaže da neće biti smanjenja cijena u narednom periodu.
Ovo je slobodno tržište i potražnja nekretnina u gradu Trebinju diktira njenu cijenu. Dosta faktora postoji koji utiču na to. Pretežno su kupci iz inostranstva koji jednostavno žele da dali svoju mirovinu ili svoj povratak na svoje ognjišta provedu u gradu Trebinju.
Naši sagovornici kažu da je jedino rješenje kako bi došli do svog stambenog objekta kredit. Da li postoji mogućnost da mladi ljudi kreditom riješe stambeno pitanje? Velimir Ponjarac, direktor banke.
Da bi mladi danas dobili kredit, da bi kupili takvu nekretninu, njihova primanja moraju biti u minimalno 1250 maraka i to da se zaduže na najduži mogući rok od 25 godina. I to ukoliko su naravno oboje mlađe 30 godina pa da pristupe najpovoljnijoj kreditnoj liniji.
Stan koji kupite treba opremiti, gdje trebaju dodatna sredstva. Ako želite i parking mjesto, i za to trebate izdvojiti novac. Tada vam je potreban mnogo veći kredit i naravno siguran posao, ako to danas postoji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dok policija upozorava da petarde nisu igračke, nemanjka kupaca u specijaliziranim trgovinama pirotehničkih sredstava u Doboju. Tokom prošlog novogodišnjeg slavlja dječak u Doboju zadobio je ozbiljne povrede ruke u kojoj mu je eksplodirala raketa. Arnes Grbešić.
Ne postoji bezopasna pirotehnika. Pod ovim motom policajci u Doboju su u decembru ponovo skrenuli pažnju učenicima u osnovnim i srednjim školama na posljedice koje mogu izazvati pirotehnička sredstva. Predstavnik policijske uprave Doboje Aleksandar Vuković.
Najčešće povrede su u vidu opekotina i gubitka dijelova tijela, odnosno dijelova prstiju na rukama. To su najčešće povrede koje imamo evidentirane iz službi hitne pomoći. Statistike kaže da su prethodnih godina smanjio broj slučajeva upotrebe pirotehnike, pirotehničkih sredstava i manji broj povreda, ali nije smanjen onaj minimum koji bi možda trebao da bude i koji bi mi to voljeli.
Da petarde nisu igračke, učenicima se skreće pažnja i u školama, kaže nastavnica Anđela Ilić.
Sve manje, znači imamo upotrebu petardi, to je prije bilo malo na višem nivou, trenutno sve više smanjujemo, znači skoro pa da i ne upotrebljavaju u školskom dvorištu.
A evo što vele neki od dobojskih osnovaca, Nina i Pavle.
Ja nisam lično bacala petarde, ali bila sam u blizini gdje su ostali moji vršnjaci bacali petarde. Pa ja sam se jako uplašila zato što jednostavno to je jako štetno kako i za ljude, tako i za životinje.
Koriste jako velike petarde koje mogu biti jako štete. A nisam baš bio siguran da sam bacam. Pa sam morala da pitam tatu da ne bi došlo do ozljede ruke ili nečega.
Petarde nisu potrebne ni odraslim, a kamoli u dječjim rukama, kažu neki građani Doboja, Zineta, Slobodan i Jasmina.
Ne treba za djeci davati opasno. Da je opasno da djeca ne uzimaju. Sinoć sam baš slušala kako je dijete u Hrvatskoj. Ostao je bez prstiju. Ali tako, eto, uzmu, pa proslavljaju.
Prodaje se pirotehnička sredstva, ali mislim da djeca u osnovi ne bi trebala da to koriste. Iz razloga samopoređivanja.
To je sekunda da nešto bude da se desi. Nisam za to. Posebno djeca, ruka, nešto da im bude. Nisam.
Negoduju i vlasnici kućnih ljubimaca. Među njima je i Stanka.
Trči kući čim čuje van petarde. Srce lupa, znači, moglo bi im srce otkazati. Ne samo Jack Russell, već svaki ljubimac, lutalica.
Dok policija upozorava, a brojni građani se protive, u specijaliziranim radnjama ne manjka kupaca petardi, vatrometa i drugih pirotehničkih sredstava. U jednoj od tih trgovina radi i Andrijana.
Ovih dana više je. Kako su krenuli stranci dolastima. No. A sad za ove novogodišnje, božićne praznike. Ima, samo punoljetnim osobama se prodaje, ništa ispod 18 godina. Imaju neke stvari koje mogu djeca od 12-13 godina da kupuju.
Na dočeku godine koju ispraćamo narednog vikenda, u Doboju je dječaku teško povrijeđena ruka u kojoj mu je eksplodirala raketa. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbog ledene oluje koja je zahvatila velika prostranstva Sjeverne Amerike, Buffalo u američkoj saveznoj državi New York liči na ratnu zonu, kažu tamošnji zvaničnici, a samo je jučer u tom gradu na istoku Sjedinjenih Država od hladnoće umrlo 25 ljudi, što je polovina svih žrtava ekstremnih vremenskih uslova na potezu od Kanade na sjeveru kontinenta do rijeke Rio Grande na jugu. Prema posljednjim procjenama koje prenosi BBC, od posljedica ledene oluje koja je počela u četvrtak umrlo je najmanje 50 ljudi. Iako bomba nije baš riječ koju izgovarate često kada pokušavate opisati olujni sistem, odnosno vremenske nepogode, upravo je to ono što se dešava u ovom dijelu svijeta. Šta su ciklon bombe? Poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Ciklon bomba je izraz koji se koristi kada oluja brzo ojača i ispuni jedan važan kriterij. Pritisak mora pasti za 24 milibara u roku od 24 sata. Termin ciklon bomba se može pratiti do meteorološkog istraživačkog rada objavljenog u izdanju Monthly Weather Review iz 1980. godine, piše CNN. Njegovi autori, meteorolozi MIT-a Fred Sanders i John Giacum, nadogradili su se na rad švedskog meteorološkog istraživača Tora Bergerona, koji je prvobitno definisao oluje koje se brzo produbljuju, kao one koji ispunjavaju kriterij od 24 milibara za 24 sata. Ali Bergeron je bio daleko u Skandinaviji, gdje oluje jačaju mnogo brže zbog geografske širine. Sanders i Giacum su prilagodili osnovna pravila da variraju u zavisnosti od geografske širine. Dodali su termin bomba zbog eksplozivne snage koju ove oluje proizlaze iz brzih padova pritiska. Oluje poput ciklon bombe nisu strašno rijetke, ali konkretno ova koja pogađa Sjedinjene Američke Države posljednjih dana je mnogo snažnija od većine onih koje su dešavale ranijih godina, navodi New York Times. Oluje se mogu formirati kada masa vazduha niskog pritiska se sretne sa masom visokog pritiska. Vazduh struji od visokog ka niskom, stvarajući vjetrove. Ono što definiše ciklon bombu je koliko brzo pritisak pada u masi niskog pritiska za najmanje 24 milibara u 24 sata. Ovo brzo povećava razliku pritiska ili gradijent između dvije vazdušne mase, čineći vjetrove jačim. Ovaj proces brzog intenziviranja ima ime – bombogeneza. Kako vjetrovi duvaju, rotacija zemlje stvara ciklonski efekat. Hiljade letova je otkazano nakon što su američki meteorolozi 22. decembra upozorili na potencijalno paralizirajuće vremenske uslove u središnjim i istočnim dijelovima zemlje, koji bi mogli stvoriti široke poremećaje u prometu tokom prazničnog razdoblja. Joe Biden, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo nije kao snježni dan, kao kad ste bili dijete. Ovo je ozbiljna stvar.
John Moore, meteorolog i potparol Nacionalne meteorološke službe SAD-a, rekao je da su se stekli uslovi za ciklon bombu iznad Velikih jezera, gdje se hladni arktički vazduh iz krivudavog polarnog vrtloga susreo sa veoma toplim vazduhom na istoku. Pritisak vazduha je pao najmanje 962 milibara, dok je na drugim mjestima bio čak 1047 milibara.
To je zaista oštar gradijent, kako se područje na kojem se susreću dvije vazdušne mase koje se zove arktički front pomiče prema sjeveru i istoku, uslovi za bombogenezu bi također trebali nastaviti da se kreću.
Ali kako se arktički zrak širi preko većeg dijela zemlje, na kraju će se zagrijati smanjujući razliku u pritisku. Oluja će nestati, a prognoze predviđaju nadprosječne temperature u većem dijelu zemlje sljedeće sedmice, zaključuje Mur. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.